Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizi men gözel Xudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın daşında bilim alayan yaşların en ataları çağırlarının okuvu için pul geçirmekte kıyınçılık çekerler. Bankta onlardan kəbir qoşmaça qağidlar talep edilip başlanıptır. Azatlık Radyosu'yla gürleşen en atalar özleri için bu qaraşılmadık yağdı varada banklara baranlarında bilip qalınlığına aydıp tölüğün giyiciktirilmeginden alad ediyarlar. Livaplı enataların bir neyesesinin sözlerine göre bankta olardan daşarı yurtlarda bilim alayan perzentlerine oku tölögünü geçirme üçin adatı resmi namaların kaptalından studentin bilim alayan yokur oku zayının ehli tölögleri varadaki dolu maglumatın tutuş sanavını Türkmen diline tercüme edip getirmek talep ediliptir.
Şu ay oğlumun oku tölögünü geçirme üçin banka baranımda institutun resmi web sahipasında ehli uğurlar üçin tölögü görközülen spisiği çap edip getirin. Spisik hükmanı suratta şol yurdun resmi devlet dilinde görközülen bolmalı ve Türkmenistan'ın çağında yerleşen notarial tercümeçi tarafından tercüme edilen bolmalı deyip izime uğrattılar.
Deyip oğlu Tacikistan'da bilim alayan Türkmen avatlı ene gurrun verdi. Ondan başka da studentin biometriki pasportının ehli sahipalarının yani 48 sahipasının nuskolarını çap edip getirmek hem talep ediler. Livaplı ene atalar 11. noyabrdan veri banklarda ulu novotların vardığını ve bu novotlara polisi işarlarının gözokçülük edenliğine ederler. Türkmen avatlı yaşayıcılar sonkı talabın özleri için karışılmadık yağdayı olup koşmaça vakti ve çıktacıları talep edenliğini belliyerler. Lid Kazakistan da bilim alayan ene tədə girdilən düzgün yararlı qeydinin oxu tölögünün bir aydın köp vaxta çenli giyicikdirilməgindən aladılanyar.
Men banka baranımdan sonra tədə düzgün barada eşidənimdən son qazaq dilindən türkmen dilinə resmi tercümeçi gözləb aşıvada gitməli boldum və bir hepte vaqtımı sarp etdim. İzmə gelənimdən son değişli işler bilen meşhurlanan bank işgərlərinin sahanı az və novatı duruyanların sahanı kən bolun sebeple değişli resmi namaları tavşırmak için iki gün novata durdum.
Deyip ene öz çağatının okuyan oku cayında pul adatça ayın birinci yarımını çenli geçirilmese tölög oku cayının bank hesabına has geç bariyer deyip gurrun verdi. Onun sözlerine göre Kazak dilinden Türkmen diline iki sahipanın tercümesinin bakası 200 manat bolupdır. Bu merkezi bankın kursu önce 57 Amerikan dolarından kovrak. Şeyledə Türkmenistanlı yaşayıcıların sözlərinə görə yaşayan yerlərində resmi tərcüməçiləri hem tapmaq qiyin olar.
İngiliz, rus və türk dillərindən türkmen dilinə tərcümə edənlər var. Amma özbek, qazaq, təcik və beylik dillərə resmi tərcümə xidmətlərini hüdürləyənlər qatı az.
Deyip şəhər yaşayıcı saytdi. Azadlık Radyosu Livaplı enataların bu mağlumatı önce yerli bank vekillerinin ve merkezi bankdan resmi örnüşte tesvir alıp bilmedi. Ema Halk Bankına yakın çeşme koşmaçı talapların girdilendiğini tasdikladı. Anonimlik şartında kuruluşan çeşme buyruk merkezi bankdan dil üstü bilen geldi dedi.
Dasarı yurtlarda bilim alayan talipların oku tölögleri üçün niyetlenen dasarı yurt valyutasının möçveri az bolonnağı sebäpli qosmaça bürokratik päskelçilikler dörödülýär. Şeýle päskelçilikleri bilen pul geçirmeň wagty ýa-da çekilýär.
Dip çeşme etti. Türkmenistanlıların daşarı yurtlarda bilim alayan çağırlarına pul geçirmeğinde kıyınçılıklar geçen yılın güzünde hem yüze çıkıptı. Türkmenistan'ın onlarca müngrayeti yurdun daşında bilim alayar. Türkmenistan daşarı yurtların kevir yokuru kucaylarında bilim alayan rayetlerine oku için tölögleri Türkmen banklarından geçirip resmi kurs oyunca daşarı yurt pulunu örmeğe mümkinçiliği göz önünde tutuyar. Merkez Bank'ın kursu oyunca 3,5 manat 1 Amerikan dolarına beraber olsa Karabağdır'ın kursu oyunca 20 manat töre olyar. Türkmenistanın Bilim Ministerliği 2019-cı ýylda ýurtda ikrar edilýän daşary ýurtly ýokaryk ujaýlarynyň sanawyny çap etdi. Şondan bäri bilim üçin döwlet kursundan puly öwürmek mümkinçiliginden peýdalanyp bilýän türkmenistanlylaryň sany ýene azaldy. Şeýle-de türkmen häkimetleri ýokary sinyp okuwçylarynyň arasynda daşary ýurtlara okuwa gitmezligi ündemek öňçe düşündürüş işlerini geçirýärler. Şol bir wagtda ýurdun öz ýokaryk ujaýlarındaky orunlaryň sany mektebi utaryan ýaşlaryň sany göre etli az. Üstesine Türkmenistan'ın yokuruk uzaylarına girmek için paranın muhtarı en çimimin kete onlar çimim dolları barp yeter.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Lebap vilayetinin bir neçe etrafında dayhan birleşiklerin vekilleri palta yetiştiriyen kereneçi dayhanlardan paltanın qozasını tavşırmağı talep edip başladılar. Kereneçilerin ençemesi geçen yıl hakimiyetlerin bu yılki qozaları özlerine bermeyi vaada berindigini aydıp neyililik bildiriyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 19. noyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Sayat, Çerjow we Däniw traplarındaky dayhan birleşikleriň wekilleri bu talabyň sebäbini resmi düzgünler bilen düşündirmeýärler ýa-da resmi nama görkezmeýärler. Olar diňe buyruk seýle diýmek bilen dilden jogap berýärler.
Diýip Çerjowly kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu talap kärenneçileriň köpüsinde nägilelik döredýär. Dayhan birleşikleriniň ýolbaşçylary kärenneçileriň nägileligini azaltmak maksady bilen gowdalaryň deregine arzan bahadan palta ýağynyň berilejekdigini aýdýarlar. Emma kärenneçiler bu teklibi ynandyrjy hasaplamaýarlar. Her ýyl gowdalary muht diýen ýağly alyp gidýärler. Bu ýyl bolsa arzandan ýağ bererdi diýärler. Ýagny muht almaklaryny dowam edýärler. Hiç bolmasa kompensasiýa beräýseler diýip Däniwli kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň Owa hojalygy ministrliginiň resmi web sahypasynda gowdanyň satyn alyş narhy ýa-da yerlemek düzgünleri barada açyçan maglumatlar göze ilmeýär. Ýöne kärenneçileriň sözlerine görä häkimet wekilleri her ýyl Paltanın qozası indiki yıl özünüzde qalır deyip dilden vaada beriyerler. Kärenneçiler palta yığımının tamamlanmağının iziyanında qozaların öz hocalıkları üçün möhüm baylık olup duruyandığına diyarlar.
Biz qozaları mağalarımıza imi tökmünde beriyeriz. Ya da yerli bazarda tatıp yılın ağır çıktıcılarını bölüklüğünü ödeyeriz. Sonun için qozanın alınmağı maliye yağdayımıza günüden günü zarva beriyer.
Deyip sayatlı kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen hökümeti her ýylyň ýygym mövsümünde ýüzlerçe müň gektar meýdany eklen paltanyň ýeki hanasyny hem isrip etmezlik siýasatyny alyp barýar. Munun bilen bir wagtda häkimetler gowçanyň açylman galan gowzalar bilen bagly meseläni köp ýyllaryň dowamında üns merkezinde saklap gelýär. Azatlyk Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýa ofitserleriniň ýygnalyp alynan gowzalaryň üstüni açmak üçin palta meydanlarına duydansız reyt geçiriyendiği barada ençeme gedek haber verdi. Bu aralıkta levaplı kerenneçiler gozaların devletin harmanına geçirilmeyendiğini, oların ulu bölüğünün yerli emeldarların öz hususu mal fermalarına uğrukturulyandığına diyarlar.
Emeldarların giden mal sürüleri var. Olar etini gonşu yurtlara gımmat bakadan satyarlar. Bizim gozamız olsa oların malını imit olyar. Biz öz mallarımızı poslan buhanka çüregülen ya da gımmat bakadan satılayan şprot filen bakmalı olyarız.
Deyip Çerjowly kärenneçi aýtdy. Kärenneçiler soňky ýyllarda sewit emeldarlary we olaryň garandaşlary tarapyndan açylan hususy maldarçylyk fermalarynyň sanynyň epesli artandygyny hem belläp edenetlikler barada hiç bir edara arz edip bilmeýändiklerini aýdýarlar. Arza bersek ertesi gün yerimizi, yıllık şertnamamyzy ýitirer diýip faraply kärenneçi anonimlik şertinde bellädi. Yerli synçylaryň bir näçesi ýurtda Owa hojalygy ulgam sistemaly ýagdaýda korrupsiýa bilen özara baglanşyklydygyna aýdýar.
Kärenneçi bilen döwlet edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklarda asasanlyk ýok. Ähli çözgütler yerli ýolbaşçylaryň ýörite görkezmesine esaslanyp kabul edilýär.
Dip oba hojalı pudona yakından sin edyen levaplı sinçi anonimlik şertinde belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada levavın değişli hakimiyetlerinden şulsanda oba hojalı bölümünden tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve metbuğu serişteleri oba hojalığındaki problemalar dayhanların yüzveyiz olyan meseleleri barada açı çan mağlumat berip mesele gozamayarları. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Sevit teması bilen devam ettiriyariz. Kırgızstanda Rusya bilen iltisikli karasız täze bir telestansiya öz işine başlayar. Bu Merkezi Aziyada munun Moskvanın propagandasını yayratmak üçin täze quralı öwrülip biljekdigi baradaky aladalary güýçlendirýär. Täze esaslandyrylan Nomad TV-niň ýolbaşçy redaktorlarynyň arasynda Rusiýalyk jurnalist Anna Abakumova hem bar. Ol ozal döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän Arti torunda islapdi ve Kremlin propagandasının esasi yüzlerinin biri olan Margarita Simonyan'ın yakın egindeslerinin biri hasaplanyar. Nomad TV'nin yayılıma çıkmağı 27 noyabra meyilleştirilin. Muna Rusya'nın sevitte tesirini güçlendirmek sinansıgı hükmünde karalyar. Moskvanın 2022 yılda Ukrayna karşı doğulu gerimle ursa başlatmağından son onun Merkezi Aziya sevitindeki Ozolki güçlü täsiri gowsa başlady. Täze telekanal Kırgızstanda 30 noyabrda geçirilecek irki parlament saylawlarynyň edil öň ýanyna gabat efir ýaýlymlaryna çykýar. Bilermenler, ykdysady taýdan pes Kırgızstanda siýasy we media azatlyklaryny ýyzy gaýtaran prezident Sadyr Japarowyň bu saylawlaryň üstü bilen häkimiýeti mundan beýlekde öz elinde berkitmäge finansiýandygyny aýdýarlar. Nomad TV Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde ýerleşip, ol hepdäniň 7 güni geji gündiziň dowamında eferde bolar. Onuň işgärleriniň düzümünde öň Russiýanyň döwlet eýçiligindäki media terişdelerinde işleýän jurnalistler sol sanda Abakumova hem bar. Ol Nomad TV-niň prodüseri hökmünde görkezilse-de, onuň atletinde has uly täsiriniň bardygyna ynanylýar. Bu kanala gelmezinden ozal Abakumova ön Russia Today diýilip bilinen RT telekanalında ýokary dereceli prodüser bolup işleýärdi. Russiýanyň Ukraina garşy başladan dolu gerimli ursundan soň ol Moskwa tarapyndan okupasiýa edilen Ukrainanyň regionlarından ön hatar reportajlary taýýarlady we öz işleri üçin premier-minister Mikhail Mishustin tarapyndan bir näçe gezek tiýlaglandy. 20 ýyldan bäri Artinning baş redaktory bolup işleýän we Kremlin belli propagandajysy Margarita Simonyan 2024-nji ýylyň martynda geçirilen çäherleriň birinde Abakumowany Artinning baş prodüseri hökmünde tanadyp, onuň döwlet kanalynyň düzümindäki ýokary derejesine aýratyn üns çekdi. Siýasy synçy Ruslan Akmatbek Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugy bilen söhbetdeşliginde Simonyany Russiýanyň propagandaçylarynyň iň ýakasy gaýşly wekili diýip atlandyrdy. Ol Abakumowany Simonyanyň kömekçisi hökmünde häsetlendirdi we onuň Nomad TV-däki rolyny üns çekip, munuň Kremliň bu telekanaly Kırgızstanda galy bertedi tutuş Merkezi Aziýa sewtinde propaganda guraly hükümünde ulanmak dinansıklarını görközýändigine aýtdy. Simonyan, şeýle hem Russiýada hasaba alınan Behwit Aramayan Ýewrazy gurumasynyň geňeşiniň agzasydyr. Bu guruma 2024-nji ýylda Bişkekde edara açyp, ýerli jurnalistlere täälim berip başlady we olaryň Russiýa saparlaryny çaltlaşdyrmakda ýardym berdi. Ýewrazy fondy Moldowaly gaçkak oligarh Ilan Sor tarapyndan esaslandyryldy. Ol bank pudogundaky galplyk arkaly 1 milliard dollary ugrulmakda günäli tapylandan soň 2019-njy ýylda Russiýa gaçdy we soňu bilen rus raýatlygyny aldy. Nomad TV uly zähmet haklaryny teklip edip Kırgızstanyň döwlet we hususy teleýaýlymlarynda işleýän onurça tejribeli jurnalisti özüni çekmäge işden girişdi. Döwletiň ýetişçiligindäki NTRK-nyň bir näçe habarçysy sol taýda belli alyp barýjy Mirbek Moldakunow dagy eýäm Nama TV-niň hatarına goşuldylar. 7-nji kanalyň direktori we Kyrgyzstanyň jurnalistler birleşiginiň ýolbaşçysy Ilyazbek Baltasowyň sözlerine görä, täze kanalyň teklif edýän aýlyklary yerli jurnalistleriň ret edip bilmejek derejesinde özüne çekiji. Jurnalistlere jaňy diýärlerde näçe aýlyk alýarsyň diýip soraýarlar. Eger kimdir biri 50 000 som alýaryn diýse, sol wada saňa 100 000 som bereýin diýip jogap berýärlerdi. Olary iş yerinden ayırýarlar dip Baltasow gurrun berdi. Kyrgyzstanda eýýäm onurçy rus telekanaly erkin iş alyp barýar. Russiýanyň döwlet habar gullugy Sputnik hem 2014-nji ýyldan bäri ýurtda hereket edýär. 2022-nji ýylda YouTube platformasy rus döwlet mediýasynyň bir näçe kanalyny ýapdy. Bu çäre Merkezi Aziýada olaryň täsirini epesli azaltdy. Akmatbekiň sözlerine görä, Kreml Merkezi Aziýada öz täsir zorlugyny ýitirmekden gaty alada galýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýolbaşçylary indi inglizçe gepleýärler. Günwatar bilen gatnaşyklary gurýarlar. Bir tarapda Türkiýe işçilik görkezýär, beýlik tarapda Hytaý hereket edýär. Munyň üstüne Ukraina bilen uruş barýar diýip ol bellädi. Russiýanyň soňky hereketleri bu bizi uzak wagtlap öz penjesinde saklamak finansyklarydyr diýip siýasy synçy Ruslan Akmatbek sözüne goşdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Ahal velayetindaki Döwlet Awtolo kärhanasynyň sürüjileriniň ählisinden hökmany saglyk barlyklarından geçmek talap edilýär. Sürüjileriň ençemesi barlyklarda aýdyňlygyň we dogruçlygyň ýene ýokdugyny, para bermiň we galplygyň hökm sürýändigini aýdýar. Bu ýagdaýlar barada sürüjileriň ençemesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Häzir Ahal Awtoulag önümçülük birleşiginiň awtobus, mikroawtobus, taksi we adam daşyan beýlik uloglaryň sürüjilerinden, şeýledi ýük ulog sürüjilerinden narkologiýa dispanseryna analiz tapşyryp barlygdan geçmek talap edilýär.
Dip ahally döwlet awtobus sürüjilerinin biri aýtdy. Sürüjilerin sözlerine göre birleşin ýolbaşçylary barlyklaryň sebäbini howpsuzlyk çäreleri, şol sanda adam gatnatmagy howply sürüjileri anyklamak işleri bilen düşündirýärler. Ýöne sürüjiler saglyk işärleriniň tas ählisiniň barlyklardan öz jüwlerini galňatmak üçin peýdalanýandygyny we köplenç galp taglyk resmi namalaryny berýändigini aýdýar.
Pesew analizini tapşyran adamlara bir tağıdın duvamında analizin yetişer, deyip aydiyarlar ve analiz tavsaran her bir adama psikotropik derman içipsin deyip cogap berdiler. Olar adam katnatma kuplu deyip dilden sökbötteslikte aydiyarlar. Analizin arası çıktı, deyip yazdırmakçı bolson 300 manat para soruyarlar.
Dip ahally ýene bir sürüji aýtdy. Sürüjileriň sözlerine görä olaryň kärdeşleriniň arasynda az sanda bolsa-da psihotropik dermanlary ulanýanlar hem bar. Olar esasan gartaşan ýaşdaky sürüjiler bolup, olar bilýada aýak agyrlaryny aýyrmak üçin lukmanyň görkezmesi bilen bu derman serişdelerini ulanýarlar. Şol bir wagtda sürüjileriň arasynda psihotropik dermanlary asla ulanmaýanlar hem köp.
Muna qaramazdan dispanserin saglyk işärleri sürüjilerin tas ählisine analizleriniz psihotropik derman ulanýanlygyňyzy görkezýär diýerler. Olar özleriniň hiç hiri derman içmeýänligini aýdyp analizleriniň netijelerini soraq astyna alýan sürüjileri hem diňlemeýärler.
Dip ahally sürüji bellidi. Şol bir wagtda ol hiç bir analiz tapşyrman, asla barlyklardan geçmeýän sürüjiler hem 300 manady beren halatında olara barlyklarynyň arasadygyny tasdiklaýan kepilnamanyň berilýändigini aýdýar. Bu medisina barlyklary raýatlardan pul almagyň ýene bir ýoly diýip ahally mikroawtobus sürüjisi anonimlik şertinde aýtdy. Ol häzirki wagtda sürüjileriň aýlyk haklarynyň güzören eklemäge zordan ýetýändigini aýdyp 300 manady dessine çykaryp berip bilmeýänleriň sanynyň hem köpdügini belleýär.
Bu sürücüler işini yitirmecek olup doğun karındaşlarından ve tanış birişlerinden karız pul alıp 300 manat paranı beriyerler.
deyip sürücü aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada sevitin değişli hakimiyetlerinden şolsandı Ağzalyan Birleşikten ve Sağlık Merkezinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet edarı kerhanalarında işleyen işerlerden hükmanı sağlık barlıqlarından geçmek talabı sonku 10 yıldan qorak vaqt veri devam ediyar. Barlıqlar kəvir edarılarda yılın devamında bir gedek. Kəvirinde de iki gedek geçirilyar. Resmiler bu barlıqların sebeplerini köplünç, iş düzgünlörünün talapları, hopsuzluk ve sağlığı gözökçülük çareleri bilen düşündürüyarlar. Şol bir vaqtta büccet işerleri barlıqlarda sağlığı seyredilmeyendigini, munun rayetlerden pul almağın bir usuluduğunu aydıp, barlıqların devamında para alım berimin hüküm sürüyendigini belliyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve metbuğat serişteleri bu hükmanı barlıqlar ve munun tövürüğündeki meseleler barıda gurrun qozamayarlar. Transparency International qurumasının şu yılın fevral ayında çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünyanın en bir korrumpirlenen yurtlarının hatarında yerleştirilip korrupsiya görközücüler boyunca 180 yurdun arasında 165. orunu eyledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizi men Gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Maribel Aydırın bayramalı etrafında et dükkanlarında satılayan etin bahasını arzanlatmak talep ediliyar. Bu yağda etin tecrübçilik bahasının yokurlanıp devlet dükkanlarında pes hili arzan etin gıtçılığının saklanyan vaxtına qabat geldi. Bayramalı'nın etraf bazarındaki devlet dükkanlarında arzan et heptede iki gün satuda peyda bolyar. Gelip çıkışı görküzülmedik dondurulun bu etin hridari aşı köp bolup bu öğünü dangdan saat 5 ve 6 aralığında bir saatada yetip yetmeyen satılıp kutarıyar. Bu etin 1 kilogramı 35 manattan satılıyar. Merkezi Bank'ın kursu boyunca bu 10 Amerikan dolarına barabar. Şol bir vaxtta hususi et dükkanlarında satılayan etin ortaça bahası 100 manada barabar. Ama et satıcılarına şunlar basış edilip eti arzan satmak talep ediliyar.
Et dükkanlarına varıp özlerini hakimliğin ve kanun koruyucu darların işgarları deyip tanıştırıyan Rahat giyimli adamlar, bir kilogram gülü eti neçeden deyip soruyarlar ve bakasını pesiltmeyi talep ediyarlar. Et dükkan eyerleri bir kilogram sünklü gülü etinin bakası 100 manat deyip aytsa, indi etin bakasını arzan satmalı. 90 manat bolmasa dükkanını yap diyarlar.
Deyip Marlı Çeşme 19. Noyabrda gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurleşen Marlı telekeçiler etin nırhını peseltmek varadaki talabı yerine yetirmek mümkün değil diyerler. Oların sözlerine göre ağızalan nırhtan satılsa girdeci olmayar.
Biz mal satın alıp sevdalasınımızda bir malı terize koyup 1 kilogram eti 95 manattan alıyarız. Onsan ne edip 90 manattan satılı. Ama hakimiyet vekilleri bizi dinlemeyerler. Nihayet pasap çıkarsan çıkar. Yönü etin bahası 90 manat bolsun. Bolmasa eklenç çeşmeyeni yaparız deyip hayvadat yarlar.
Deyip telekeçi gürrün verdi. Et dükkançılarının sözlerine göre sevda onsuzam yaramaz. İlatın alıcılığı okuyubu pes olup et satın alayan alıcı azalyar.
Hedir menden sevda ediyen müşteri et kımmatlanı bəri onsuzam azaldı. İndi men etin bahasını arzanlatmaq üçün sünkünü kən qoşub satmalı bolorun. Emma eti şonça pul tölən adamın sünk alası gelin ok, et alası geliyər. Men arzan et qarıp ol barca müşteriyməm qidirmeli mi?
Deyip marlı dükkançıların yeni bir aydar. Azatlık Radyosu Maribel Ayetinin ve Bayramalı etrafının hakimliklerinden resmi tesvir alıp bilmedi.
Et satyan dukan eyleri sonka aylarda malın ören gımmatlandığına idiyarka maldarçılık ile meşhurlanyan rayatlar mal saklamağın gerdeci getirmeyenligini gürün veriyarlar. Olar öre meydanlarda otun suğun yetmezçilik ediyenligini, mal üçin iyimi satın almağın ören gımmatlığını, malların horduğunu ve dürlü kesellerin helişinde yüze çıkayanligini gürün veriyarlar. Türkmenistan'da etin gıtalmağı ve gımmatlamağı sonka aylarda hasam güçlendi. Oktyabrın ayağında huzusu çoğdan okutlarında etin bahati özünün rekord derecesini tədirləb 155 manada yetti. Merkezi Bankın kursu boyunca bu 44 Amerikan dollarının qovraq. Türkmenistanlılar eti bir neçə heptələb, kəti aylab iyib bilməyən maşqalaların köpölyənliğinə edərlər. Bu arada hem Azadlıq Radiosunun Türkmenistandakı xəbərçiləri qurrun verərlər, hem de sosial mediyada peyda olan köp sanlı video məqlumatlarda xəbər verilər.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys.